እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 1925 ሓፅር ማዕበል ከምኡውን ኣብ ሬድዮ ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቲዩብን ብቐጥታ ድማ ኣብ ሳተላይት ክትከታተሉና ትኽእሉ። እዚ ሰላምታና ብፃሕኹም ክቡራት። ሎሚ 1215 ወይ ከዓ 18223 እዩ ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ። ዜና ክነቕድም ኢና። ድሕሪኡ ካብ መቐለ ሓደ ሪፖርት ኣቕዲምና ንሱዳንን ካብ ሱዳንን ዝተላእኹልና ክልተ ሪፖርታት ክነስዕበልኩም ኢና። መደብ ኣሜሪካና እዩ ንሎሚ ኣፍርማቲቭ ኣክሽን ይብልዎ። ኣብዚ ዓዲ እዚ ንገለ ኣካል ህዝቢ ዝተፈለየ ኣተሓሕዛ ብምግባር ረብሕኦም ንምዕቃብ ዝግበር ሓደ መደብ ኣሎ። ኣብ ኣሜሪካ ንዕኡ ዝምልከት ክንዛረበሉ ኢና። ከምኡ እውን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝወረደ ስቃይ ኣፍልጦ ምሃብ ግድን እዩ ዝብል ርእሲ ኣንቀጽ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ክነቅርበልኩም ኢና። ምሳና ፅንሑ። ዜና ክነቅድም ካብ ምንያ
ደሓን ደምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ብላዕለወት ወታደራውያን መራሕቲ ሱዳን ዝጀመረ ጎንፂ ናይ 24 ሰዓታት ምቁራፅ ተፃበኦ እንተተሰማምዑ ገና ግን ከምዘይዓረፈ ምንጭታት ካብ ካርቱም ሓቢሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ኣሜሪካ ዲፕሎማስያዊ ቃፍ ላይ ትማል ሶኒ መጥቃዕቲ ከም ዘጋጠሞ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ገሊፆም። ብሊንከን ነዚ ሓበሬታ ኣብ ቶክዮ ጃፓን ኣብ ዝነበሩሉ እዋን እዮም ኣካፊሎም። ዝርዝር ናይቲ ዝወረደ መጥቃዕትን መጠንን ግን ኣይሓበሩን። ከም ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ እቶም መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ኣባላት እቲ ብጀነራል ሕሜቲ ዝምራሕ ሓይልታት ውሃቢ ድጋፍ እዮም። ብሊንከን ንጀነራል ዓብዱልፋታሕ አልቡርሃንን ጀነራል መሓመድ ሓምዳን ዳጋሎን ማለት ሕሜቲ ብስልኪ ምዝርራቦም እውን ሓቢሮም ኣለዉ። ብሊንከን ነቶም ሰብ መዚ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካውያን ዲፕሎማሰኛታት ዝተገብረ መጥቃዕቲ ፍጹም ምኹኑ ዘይምዃኑ እውን ነቶም ኣዘዝቲ ኣካፊሎም ኣለዉ ከም ሓበሬታ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ንዘቕረቦ መፀዋዕታት ተቐቢሎም ካብ ብረታዊ ጎንፂ ሰላማዊ መንገዲ ካብ መንጎ ዝመረፁ ዕጡቃት ቅማንት ልዕሊ 100 ዝኾኑ ተኣሲሮም ክብል ሓደ ኣባልቲ ኮሚቴ ኣምላሲ መንነትን ርእሰ ምሕደራን ቅማንት ንቪኦኤ ገሊጹ። ኣባል እቲ ማሕበር ምዃኑ ብስልኪ ንቪኦኤ ዝገለፀ እንዳርጌ ሞላ ብገበን ሽበራት ተጠርጢሮም ብዝብል ዝተኣስሩ 127 ውልቀ ሰባት ዝተጠርጠሩሉ ኮነ ዝተኸሰሱሉ ገበን ግቡእ ኣይኮነን ኢሉሎም። ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ደሳለኝ ጣሰው ብወገኖም 100 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣለው፣ ንሳቶም እውን ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝነበረ ጎንፂ ከቢድ ገበን ብምፍፃም ዝተጠርጠሩ እዮም ተኣሲሮም ዘለው ኢሎም ኣለው። ብመሰረት ፀብፃብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ወታደራት ግብፂ ኣብ ሱዳን ዘለዉ ምስ ናይ ሱዳን መዘነታቶም ወታደራዊ ልምምድ ንምግባር ዳኣ እምበር ኣብቲ ጎንፂ ንዘሎ ዝኾነ ወገን ንምድጋፍ ኣይኮነን ክብሉ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ተዛሪቦም። ኣብ ሱዳን ኣብ መንጎ ሓይልታት ወሃብቲ ደገፍን ሰራዊት ሱዳንን ቀዳም 15 ሚያዝያ ጎንፂ ድሕሪ ምውልዑ ሓይልታት ወሃቢ ደገፍ ኣብ ዝዘርግሖ ቪድዮ ኣብ መንጎ ደብ ግብፅን ካርቱምን ኣብ እትርከብ መራዊ ዝተባህለት ንእሽተይ ከተማ ዝተማረኺኦም ዝተባህሉ ወተሃደራት ግብፂ ኣርእዩሎም። እቲ ቪድዮ ወተሃደራዊ ክዳን ዝተኸድኑ ኣብ መሬት ተኸርሚዮም ኮፍ ዝበሉ ሓያለ ሰብኡት ብላሃጃ ግብፂ ዝኾነ ቋንቋ ዓረብ ነቶም ኣባላት ሓይልታት ወሃቢ ደገፍ ክዛረቡ ከለዉ ኣርእዩሎም። ፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ዝመርሕዎ ኣኼባ ምስ ላዕለዋይ ቤት ምህሪ ሓይልታት ሰራዊት ድሕሪ ምክያዱ ብሃገራዊ ቴሌቭዥን ኣብ ዝተመሓላለፈ መደረ እቶም ፕረዚደንት ድሕንነት እቶም ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ወተሃደራት ግብፂ ንምርግጋፅ ምስ ሓይልታት ወሃቢ ደገፍ ይራኸቡ ምህላዎም ገሊፆም ኣለዉ። ብሕሜቲ ዝፍለጡ መራሒ ሓይልታት ወሃቢ ደገፍ ጀነራል መሓመድ ሓምዳን ዳጋሎ ንናይ ዓረብያ ቴሌቭዥን ስካይ ከም ዝበልዎ እቶም ወተሃደራት ግብፂ ኣብ ደሓንዮም ዘለዉ ምግብን ማይን ይወሃቦም ኣሎ፣ ንምምላሶም ንምስላጥ እውን ብወገና ድልዋት ኢና ኢሎም ኣለዉ። አልሲሲ ብወገኖም ምቁራፅ ተፃብኦ ንክግበር ግብፂ ምስ ክልቲኣቶም ተፀባእቲ ወገናት ትራኸባላ ኢሎም ኣለዉ። ናይ ሲንጋፖር ባንዴራ ዘንበል በለት ሓንቲ ነዳዲ ዘይቲ ዝፀዓነት መርከብ ኣብ ወሰናስን ማያት ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብኸተርቲ ባሕሪ ድሕሪ ምጥቃዓ ሰራሕተኛታታ ብድሓን ከም ዝወፁ ተገሊጹ። ነፈርትን ሓይሊ ባሕርን ኣይቨሪኮስትን ፈረንሳን ነታ ኣበይ ከም ዘላ ዝሕብር መሳርሒኣ በቶም ከተርቲ ባሕሪ ከይሰርሕ ዝተገብረት መርከብ ንምንዳይ ተዋፊሮም ምንባሮም ተገሊጹሎም። እቶም ከተርቲ ባሕሪ ካብታ መርከብ 5,000 ቶን ናፍታ ሒዞም ከም ዝኸዱ ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኣይቨሪኮስት ገሊፆም ኣለዉ። እታ መርከብ ናብ ወደብ ኣቡጃ ተወሲዳላ። ኣብ መወዳእታ ፌደራላዊ ምርመራ ገበን ኣሜሪካ ኤፍቢኣይ ኣብ ኒውዮርክ ብምቕማጥ ንምስጢራዊ ፖሊስ መንግስቲ ቻይና ይሰርሑ ነይሮም ዝበሎም ክልተ ዜጋታት ብሶኒ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣውዒሉ ብዋሒስ ለቒቑ። ከም ሓበሬታ እቲ ቤት ፅሕፈት እቶም ዜጋታት ቻይና ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጡን ቻይናውያን ንመንግስቶም ሓበሬታ ዝምግቡን ምስጢራዊ ናይ ስለላ ኣሃዱ ዝመርሑ እዮም። መንግስቲ ቻይና ወግዓውያን ዘይኮኑ ኣብ በበይንን ሃገራት ልዕሊ 100 ናይ ወፃኢ ናይ ስለያ ቤት ፅሕፈታት ከም ዘለዎ መዛግብቲ ምርመራ ኣሜሪካ ይጠቕሱ። እቶም ሕቡኣት ኣብያተ ፅሕፈት ኣብቲ ሃገር ንዝነብሩ ዜጋታት ቻይና ስለያዊ ሓበሬታ ንቤጅን ዝምግባን ነቶም ዝድለዩ ሰባት ስጉምቲ ንክውሰዶም ባይታ ዘጣጥሓንን። ኣኽባር ሕጊ ኣሜሪካ ብስለላዊ ስራሓት 4 ቻይናውያን ክሲ ይምስረተሎም ከም ዘሎ ሓቢሩሎም። ዜና በስ ተፈፂሙ።
ዕለታዊ ዜና ሰሚዕኹም ክቡራት ክንቅፅል ንመቐለ ትማሊ ሶኒ ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ሙስልማት ድሕሪ ፆም ሮመዳን ሓባራዊ ናይ ፍጠር መደብ ኣካይዶም ኣብ ጎደናታት መቐለ ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተሳተፉ ኣመንቲ ምስልምና እቲ ምትእኻብ ውፅኢት ናይቲ ሰፊን ዘሎ ሰላም እዩ ክብሉ ይገልፁ። ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ተኸታትልዎ ኣሎ ብከም ስዕብ ክቅርቦ እዩ።
ትማሊ ሶኒ መያዝያ 9215 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ጎደና ሰማታት ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ኣመንቲ እስልምና ዝተሳተፍሉ ዓብዪ መርሃ ግብሪ ኢፍጣር ኣብ ጎደና ተኻይዱ እዩ። ኣብቲ ፕሮግራም ዝረኸብኩዎም ኣይቲ ኣሕመድ መሓመድ ሞቶላ ስምምዕነት ሰላም ተኻይዱ ሰላም ስለ ዝሰፈነ ኢና ኣብ ኣደባባይ ተኣኪብና ክነፍጥር ዝኽኣልና ክብሉ ተዛሪቦም
እዚ ግናዮ ኒሄና ሰላም ብምህላ እዩ እና እዚ ሰላም እዚ ጠንጊሩ ዝቐፅል ትግራይ ጥራይ ዘይኮነ ሙሉእ ዓለም ሰላም ኮይኑ ሰላም ገይርና ካብ ዓዲ ለዓዲ ሰላም ዝንቀሳቀሰሉ ባይታ ተራኺቡ ሲምነ
ብኣመንቲ እስልምና ዓብዪ ቦታ ናይ ዝወሃቦ ወርሒ ረመዳን ስዒቡ መርሃ ግብሪ ኢፍጣር ኣብ ጎደና ኣብ ከተማ መቐለ ንካልኣይ ግዜ እዩ ይካየደሎ ተባሂሉ። ቅድሚ ሓዚ ኣብ ጎደና ብውሕዳት ሰባት ተኻይዱ ከም ዝነበረ ዝገለፀት ፎዝያ ስዒድ ዝተባሃለት ተሳታፊት መድረኽ ብበዝሒ ህዝብን ብድምቀትን ፈላማ እዩ ትብል።
ንበልዖ ንሰትዮ ልስኣናሉ ታይም ኣጭንቕንቕ ታይም ኢና ነርና። ካዚ ግን ያው ምስ ቤተሰብና ተረኪብና ማለት ሓሳብናለ ኩሉ ነገርናለ ብሓደ ኮይና ነፍጥር ዘለና ብጣዕሚ ቃል ተፈለየ እዩ።
ሸክ ስዒድ ሑሴን ዝተባሃሉ ካሊእ ናይቲ መድረክ ተሳታፊ ኣብ ስነ ስርዓት ይፍጣር ምስታፎም ከም ዘሐጉሶም ድሕሪ ምግላፅ ዓቕሚ ንዘይብሎም ወገናት ንምሕጋዝ ዘለዓዕል መደብ እዩ ክብሉ ገሊፆም።
ሰባት ንዘይብሎም ንፈትዉ ኩሉ ግዜ ፆም ማለት በይንኻል ክትበልዕ ይኮነ ፀይሙ ዝዋዓለ ዘይብሉ እውን ሒዝካ ሰደቃ ዝበሃል እኒኦ ብዝተፈላለየ መልክዑ ዝግለፅ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሃይማኖታዊ ትእዛዝ ዝህበና እዩ ተሰሪሑ ኒሎም መዓልቲ ኢለየ ዝብ
መምህር ሓሰን ኑርሕሴን ዝተባሃሉ ተሳታፊ ብወገኖም እስነ ስርዓት ይፍጣር ብዝግባእ ክውገን ኣመንቲ ክርስትና እውን ሓገዝቲ ኮይኖም ተሳቲፎም እዮም ኢሎም።
ህዝበ ሙስሊም ህዝበ ክርስትያን እውን ከምቲ ትሪኦ ዘለካላ ነተዓባበረ እዩ። ስለዚ ብፅቡቅ መንፈስ ብፅቡቅ ኣንደበት ይፍጣር ተካየደ ኣሎ።
ኣብቲ መድረክ መልእኽቲ ዘሕለፉ ፕሬዚደንት ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ሸክ ኣደም ዓብደልቃድር ጆሃር ኣብዚ ሕዚ እዋን ሰላም ሰፊን ኣሎ ንቅድሚት እምበር ንድሕሪት ክንርኢ የብልናን ኢሎም እምነት እስልምና ብመሰረት ዝእዝዎ ድማ ንፅጉማት ወገናት ምሕጋዝ ይግባእ ኢሎም ሸክ ኣደም።
እቲ ድሓለፈ ፋይሊ ይዕፀ እምበር ኣይውጋዕ ስለዚ ድሓለፈ እንድሕጉዕና ኮይና ዳብቲ ዳብ ቃድም ድንሰርሖ ነገር ስለ ድዕንቅፈና እሱ ትርጉም የብሉ እዩ። ንሕና ድቐጻሊ እንታይ ንሰርሕ ኣለና? ኣብዚ ሰላም ዚ ኮይና ብዚ ግዜያዊ መንግስቲ ኣብ ጎኑ ኮይና እንታይ ክንሰርሕ ኣለና? ያው ንሪዮ ኣለና ሓምዚ ዓሚ ሃምዚ ከዚ ግዜ ኣይኮነ ኢዳ ሃምዚ ተኣክምና ኣብ ጎደና ክነፍጥር ዝነበረ ፀገም ያው ይፍለጥ እዩ ማለት እዩ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝተረኸበ ሰላም ብዙሕ ስቃይን መከራን ተሰጊሩ እዩ ዝተረኸበ ሞ ክንሕልዎ ይግባእ ክብሉ ሓቢሮም ኣብቲ መርሃ ግብሪ ኢፍጣር ፕሬዚደንት ግዜዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ተሳቲፎም ነይሮም። ኣብዝሓለፈ ዓመት ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ምስ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ ዝነበረ ርክብ ከም ዘቋረፀ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። እዚ ቅዋም ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም እንታይ ይመስል ዝብል ካብ ኣመራርሓ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ መብርሂ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ኣፅበሃም መቐለ።
ንሱዳን ዘመልከቱ ክልተ ሪፖርታት ብቀደም ሰዓብ ክነቕርበልኩም ሚኒስትር ወፃእ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ምስ መራሕቲ ክልቲኦም ተቐናቐንቲ ወገናት ሱዳን ብስልኪ ተዘራሪቦም ኣለው። እቶም ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን ሓፅር ግዜ እውን እንተኾነ እቶም ተዋጋቲ ንምቁራፅ ተኽሲ ክሰማምዑ ፀዊዖም እዮም። ብሊንከን ነቲ ፀውዒት ዘቕረቡ ኣብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ዲፕሎማት ኣሜሪካ ተኽሲ ድሕሪ ምስተኸፍተ እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንዝተፈላለዩ ዜናታት ተመርኪሱ ነዚ ዝስዕብ ሪፖርት ከቕርበልና እዩ።
ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ምስ ኣዛዚ ሓይልታት ውግእ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ ብርሃንን ምስ ኣዛዚ ፍሉይ ተወርዋሪ ሓይሊ ወሃቢ ድጋፍ ጀነራል መሓመድ ሓምዳን ዳጋሎን ኣብ ዝገበሮ ናይ ስልኪ ርክብ ክልቲኦም ወገናት ን24 ሰዓታት ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ እንተገይሮም እውን ንዝነዊሐ ስምምዕ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት እዩ ብምባል ኣብ ልዕሊ ዲፕሎማት ዝግበር ተኽሲ ግን ቅቡል ኣይኮነን ኢሉ
in the calls that I had this morning with General Samedi and Burhan
ሎምን ጎ ምስ ጀነራል ሓመትን ጀነራል ቦርሃንን ብስልኪ ተዘራሪበ ነይረ። ኣብ ልዕሊ ዲፕሎማት ዝግበር ዝኾነ መጥቃዕቲ ኮነ ስግኣት ቅቡል ከም ዘይኮነ ንጹር ገይረ ኣለኹ። እቲ ዘጋጠመ ኩነታት እውን ይጻር ኣሎ። ዘለና መባእታዊ ጸብጸብ እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመ ብደገፍቲ ሓመቲ ማለት ፍሉይ ተወርዋሪ ሓይሊ ድጋፍ እዩ። ምስ ጀነራል ሓመቲ ኮነ ምስ ጀነራል ቡርሃን ኣብ ዝገበርክዎ ዝርርብ ኣብ ልዕሊ ዲፕሎማትና ዝግበር መጥቃዕቲ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ቅቡል ከም ዘይኮነ ኣነጺር ኣለኹ። እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመ ብደገፍቲ ሓመቲ ማለት ፍሉይ ተወርዋሪ ሓይሊ ድጋፍ እዩ። ምስ ጀነራል ሓመቲ ኮነ ምስ ጀነራል ቡርሃን ኣብ ዝገበርክዎ ዝርርብ ኣብ ልዕሊ ዲፕሎማትና ዝግበር መጥቃዕቲ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ቅቡል ከም ዘይኮነ ኣነጺር ኣለኹ።
ኣብ ሱዳን ዝተወልዐ ኩናት ደው ክብል ኣህጉራዊ ፃውዒት ቀጺል ኣሎ። ኣብ ጃፓን ዝተኣከቡ መራሕቲ ጉጅለ 7 እቲ ኩናት ንድሕነት ህዝቢ ሱዳን ኣብ ሓደጋ ዘእተወን ንዴሞክራስያዊ ስግግር ሱዳን ንድሕሪ ዝመለሰን ስግኣት እዩ ብምባል ነቲ ተግባር ዝኹንን ናይ ሓባር መግለፂ ኣውፅኦም ኣለው። ዛጊት በቲ ግጭት ዝመቱ ሲቪላት ናብ 200 ተጸጊዖም ኣለው። ብመሰረት ሕቡራት ሃገራት ነበርቲ ካርቱም ነፈርቲ ኩናትን ድምፂ ተኽሲ ፀረ ነፈርትን ክሰምዑ ከም ዝሓደሩ ይገልጹ ኣለዉ። ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብቲ ናይ ጃፓን ኣኼባ ዘረብኡ እዚ ፍኑው ዝኾነ ወታደራዊ ዕንበራ ንህዝቢ ሱዳን ንዲፕሎማትን ንሰራሕተኛታት ረድኤትን ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ዘይሓላፍነታዊ ስጉምቲ ኢልዎ ኣሎ። ሕጂ ዝኸፍአ ብድሆ ኮይኑና ዘሎ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን እዩ ዝበለ ብሊንከን እዚ ኩናት ሱዳን ክዓርፍ ግድን ኢሉ ነቶም መራሕቲ ጉጅለ 7 ሃገራት ክዛረብ ከሎ ጎንፂ ሱዳን ነቲ ድሕሪ ንዓሰርታት ዓመታት ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ንምምላስ ዝነበረ ተስፋ ኣፀልሚቱ ሱዳን ኣብ ኩናት ሕድሕድ ከይተኣቱ ኣብ ስግኣት ኣውዲቑሎም። ብኻል ወገን ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ቮልከር ቱርክ ክልቲኦም ሓይልታት ሱዳን ናብ ጠረጴዛ ዘተ ክምለሱ ፀዊዑሎም። ሱዳን ብዙሕ ቃንዛን ስቅያትን ተፃዊራ እያ። ሕጂ ብሰንኪ ንስልጣንን ውልቃዊ ረብሓን ዝግበር ፀወታ ሃንቀውታ ህዝቢ ሱዳን ክበንን የብሉን ኢሉ ቮልከር ቱርክ። ብዛዕባ ፈተነ ፆታዊ ዓመፅ እውን ሓበሬታ ኣለና ዝበለ ቮልከር ቱርክ ሰለስተ ሰራሕተኛታት ረድኤት ዝርከቦም ኣብ ሲቪላት ዝተፈፀመ ቅትለት ክምርመር ኣተሓሳሲቡ። ናብ ናይ ሎሚ ውዕሎ ኩናት ምስ እንምለስ ኣብ ማእከል ከተማ ካርቱም ከባቢ ፕሬዚደንታዊ ህንፃ ከቢድ ምትኳስ ከም ዝወዓለ መሰኻኽር ይሕብሩ ኣለዉ። እስማዒል ኩሽኩሽ ንጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስን ንሲኤንኤንን ከምኡ ውን ንድምፂ ኣሜሪካን ኣልጀዚራን ዝፀብፀበ ኮይኑ ሎሚ ኣብ ካርቱም ኮይኑ ንድምፂ ኣሜሪካ ብዝሃቦ ሓበሬታ ንሱ ካብቲ ፕሬዚደንታዊ ህንፃ ሰለስተ ብሎክ ርሒቑ ከም ዝቕመጥን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ከባቢ ከቢድ ተኽሲ ቀፂሉ ከም ዘሎን ሓቢሮም። እቲ ከባቢ ዝያዳ በቶም ናይ ሕመቲ ፍሉይ ሓይሊ ዝዕብለል ከም ዝኾነ ዝገለፀ ጋዜጠኛ እስማዒል ኣብቲ ከባቢ ናይ ነፈርቲ ፀረ ነፈርትን ታንክታትን ድምፂ ከም ዝስማዕ ሓቢሮም። ትማሊ ሶኒ ብፍላይ ከቢድ ኩናት ከም ዝወዓለ ጠቂሱሎም። ኣብ ካርቱም ኣብቲ ህዝቢ ብፃዕቂ ዝነብረሉ ከባብታት ብዝካየድ ዘሎ ግጭት ዳርጋ 200 ከም ዝሞቱን ኣስታት 1800 ከም ዝቆሰሉን ዝገለጸ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ኣሸሓት ብዘይ ማይን ኤሌክትሪክን ከምኡውን ብዘይ መድሃኒት ተቐርቂሮም ኣለዉ ኢሉን ክልቲኦም ኣዘዝቲ ሰራዊት ወታደራቶም ንሲቪላት ንዘይ ምጥቃዕ ኣህጉራዊ ሕግን ውዕላትን ንኸኽብሩ ክነግርዎም ከም ዝግባእ እውን ኣዘኻኺሩ ኣሎ።
ክንቅፅል ኣሉ እቲ ዘሎ ጎንፂ ጎንፂ ናይ ሱዳን ማለት እዩ ንስደተኛታት ብፍሉይ ዝፀሉ እንተኮይኑን ካልእ ኣባይታ ዝርአ ዘሎ ምዕባለታትን ንምውካስ ወይንታ ኺዳነ ንሓንቲ ነባሪት ካርቱም ብቴለፎን ኣዛሪባኣላ። እዛ ናይ ዓይኒ ምስክር ኣብ ካርቱም ልዕሊ 10 ዓመታት ዝተቐመጠት እያ። ናብ ወይንታ
እዚ ኣብ ቀዳም ጀሚሩ ኣብ ከተማ ካርቱም ተላዒሉ ዘሎ ኩነታት እስኪ ከመይ ይመስል?
ቀዳም ንጉሞ ቆልዑት ተነፋን ኢልና ኢና ማለት እዩ ወምስእሳ ናይ ደቃ ደርጋ 8 7ሰዓት ቅድምኻኑ ማለት ተጀሚሩ ተኽሲ ሃንደበት እዚኣቱ ጥቓና እዩ ተጀሚሩ መርተ ዝበሃላሉት ናይ ዕዳጋ ቦታ ማለት ኣቱ ጥቕኡ ተጀመረ በቃ ሰማያ ተሻሎ ብተኽሲ ተናውፁ ኩሉ ሰብ ተደሚሽ ናዝናስብ ና ዋላ በቃ ሰንዲና ንትና ሕጂ ኣብ ራዕ ደር ንዲና ንቅመጥ ወፂና ምስራኣነዮ ብጣዕሚ በቃ ዳዕርፎን ካብትዮ ወይ ሃንደበት ኮይንና ሻሎ እምሮና ዘይጠንሐ ኩሉ ነገር ፀሊድ ኣብ ገፅና ባና ወላ ፀሊድ ራዕቢ ተፈድሩ ማለት እዩ ሽዑ ኩሉ ሰብ ኣርባዕተ መቐዝን ኣንፈሱ ናብስናትን ዝጎይ ነይሩ ማለት ናብቲ ክሳይ ክኸይ ሕጂ ተኣጀማምሮኦ ከምዝመስል ነይሩ ኩሉ መዓልቲ ኣቀፂሩ ወዒሉ ማለት እዩ።
ሎማዓንቲ ኸ ሎማዓንቲ ሰሉስዩ ከመይ ኣለዎ ተኽሱ ኣለዶ?
ሕጂ በዚ ንሕና ዘለና እዋ ካብቲ ዝቀኒ መዓልታት ቁሩ ሎማዓንቲ ዝርዘለ ይመስል ግን እቲ ድምፂ መዳፍዕ ፀኒሐውን ዝነጠያውን ንሰማዕ ኣለና ማለት እዩ።
ሮመዳን እዩ ኣብ ሱዳን ኩነታት ኣየር ናይ ሱዳን እውን ሙቐት ኣለዉ። ኣገልግሎታት ማይ ኤሌክትሪክ ከምኡውን ቀረባት ከመይ ኣሎ?
ሕጂ እዚ ከበደ ገይርዎ ዘሎ ምስ ሮመዳን ምዃኑ ምስተሃሩ ምዃኑ ጥራይ ከይኣርተ ሕጂ ኣብቲአን መጀመርታ መዓልታት ከምቲኣ ዝበልኩኩ ኣትሊስት ኣብ ኩሉ ቦታ ኮይኑ ኣብ ጥቓና ዝነበሩ ባንክንበተት ክእና ኒና ካብቲ ማለት ግን ኣብምንታይኦም ኮይኑ ድፋናት ተዓጭ ድዋላ ዝናፈርኖኹማ ናይ ተሃፈተና ትማሊ ምስ ናይ ኤሌክትሪክ ኩነታት ደርጋ ዝከባቢና ንስንቀሳቀሱ ዋረ ዘፍርሽ ነሩ ኦሬዲ ዘፊትና ዘሎ ኩሉ ስለዝወሰድዎ ዋላ ባኒ መፂኦም ንክበዝ እዙ ደርጋ ሳዕት ጥቤት ንበለም ነዊሕ ሪጋ ነይሩ ብድሕሪኡ ግን ዓፂር መስለ ዝተወድአ ኤሌክትሪክ ሰዓ ስለዘይነበረ ማለት እዩ ሻዕ ሕጂ በቃ ኣለዉ ገበ ንፈልጦም ኣብ ድማ ኤሌክትሪክ ለ መፆም ከባቢታት ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ ምስ ዘሎ ሃሩ ምስ ዘሎ ኩነታት ዋ ሕጂ በቃ ዝንቀሳቀሱ ዝፍኸማን የለሎ ማዓለ ኣመፅምፅው ኢሉ ኣሎ።
እዚ ብኣሜሪካ ዝቀረበ ፃውዒት ተኽሲ ምቁራፅ ኣሎ ሞ ምናልባት ዝረአይ ለውጢ ኣሎ ዶ ካብ ዝሓለፈ መዓልትታት ሎም ማዓንቲ
ከምዚኣ ዝበልኩ እቲ ድምፂ ዝነበረ ተኽሲታት 4 ሰዓት ዝትኮስ ነይሩ ቁሩብ ካብቲኩም ሰምዖ ዝቀንና ዝሓለ ይመስል ሎም ማዓንቲ ብምቲ ዝትኮስ ኣሎ ፈፀኒሖም ግን ድምፂ መዳፍዕ ወረ ሕጂ ከማንትኮስ ድምፂ መዳፍዕ ይሽማዕ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ከምቲኦም ካልኦት ዝብና ኣብቲ ካልእ ከባቢታት ክብል ዝበለ ሃስያ ሻ እዩ ዘሎ ኩናት ማለት
እዩ። ምናልባት ኣብቲ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ኤርትራውያን፣ ኢትዮጵያውያን ከምኡውን ካልኦት ዜጋታት ፍልይ ዝበለ ተፅዕኖ ወይ ዝረአ ነገር ኣሎ?
ሶፋርቲ ኣይ ሰለጥና ናብዚኣ ዘለና ዝሓፈሻዊቲ ኩነታት ንኩሉ እንዲ ኣስርሒ ዘሎ ብዝተካሉ መጠና ውሽጢ ክንቀሳቀስ ከንዘይብና ነዚ ኩነታት ተቃንሻሎ እዚ ኩነታት ነዚ ይብሎም እውን ገደገለ ናይ ስርቂ ከምዚ ናይ ዓመፅ ነገር ክባብሩ ዝክትሎም ስለ ዘለዉ ደቃ በቃ ካገዛኩም ከይትወፁ ማዓጡ ከይትከምሽዎ ተጠንቀቁ ተባሂሉ ዝኾነ ሰብንቀሳቀስ ተሪእክዮ በትርሒ እዩ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ንካልእ ነገር ስለ ኣንፈት እውን ስለዝኸዩ ዘሎ ማለት እዩ። ሶፋር ግን ምናልባት ሽኣቶም ካልኦት ዜጋታት ከይተፅዕና ነገር ሳዕ ሕጂ ዘንበርኩ የለን ማለት እዩ።
ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ትከታተሉ ኣለኹም ክቡራትና። ናብ ዝቕፅል መደብ መደብ ኣሜሪካና ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ብቁጠባ ይኹን ብካልኦት ማሕበራዊ ረብሓታት ንድሕሪት ተሪፎም ወይ ዝተጎድኡ ዝበሃሉ ክፋላት ማሕበረሰብ ኣብ ትምህርትን ስራሕን ንምሕጋዝ ዝውሰድ ኣዎንታዊ ስጉምቲ ኣፍርማቲቭ ኣክሽን ይብልዎ ብዛዓዲ ዶራ መኳር ስራሕቶ ገብረ መድህን ንመደብ ኣሜሪካና ቀሪቡ ኣሎ።
ኣብ 1961 ኣቋፅራ ፈረንጂ ፕሬዚዳንት ጆን ኦፍ ኬነዲ ናይ መንግስቲ ተኾናተርቲ ኩሎም ናብ ትምህርትን ስራሕን ንምእታው ዘመልክቱ ሰባት ዓለይቶም እምነቶምን ቀለሞምን ወይ ሃገራዊ መበቆሎምን ብዘየገድስ ኣወንታዊ ስጉምቲ ክውሰድ ዝፅውዕ ፈጻሚ ትእዛዝ ኣውፅኦም። ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ብሓቂ ንዓመታት ካብ ናይ ኣሜሪካ ሕልሚ ተገሊሎም ነይሮም ንዝብል ኣፍልጦ ዝሃበ ነይሩ ትብል ኢዝ ኣፈርማቲቭ ኣክሽን ፌር ዘ ሚት ኦፍ ኤኩቲ ኢን ኮሌጅ ኣድሚሽንስ ዝብል መጽሓፍ ዝደረሰት ናታሻ ዋሪኩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ዝተመረፁ ኮሌጃት ብፍላይ ኣብ ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ቁፅሪ ውክልና ክውስኹ ድሌት ነይርዎም። ምክንያቱ ኣብዘን ብሉፃት ኮሌጃት ዝመሃሩ ኣዝዮም ውሑዳት ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን እዮም ነይሮም። ስለዚ ተወሰኽቲ ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ንክኣትዉ ናይ ባዕሎም ፕሮግራማት ጀሚሮም ዘርኢ ኣብ መስርሕ ምቕባል ተምሃሮ ኣብ ግምት እናኣተወ መጺኡ ትብል ዋሪኩ። ሎሚ እዚ ንዝተወሰነ ክፋል ማሕበረሰብ ንምጥቃም ዝውሰድ ኣወንታዊ ስጉምቲ ኣፈርማቲቭ ኣክሽን ኣብ ላዕለዋይ ትምህርቲ ውክልና ዝወሓደ ቁፅሪ ናይ ዘለዎም ማሕበረሰባትን ደቂ ኣንስትዮን በዝሒ ንምዕዛዝ እዩ። ዕላማ ኣወንታዊ ስጉምቲ ኣብ ዝለዓለ ትምህርቲ ክልተ መልክዕ ኣለዎ ኢላ ኣብ ብሩክንስ ኢንስቲትሽን ተንታኒት ካትሪን ሜየር። ሓደ ዕላማ ዝተፈላለየ ዘርእናይ ዘለዎም ተምሃሮ ዝነቕ ምውሳኽ፣ እቲ ካልኣይ ድማ ምምሕያሻት ምግባር እዩ ትብል ንሳ። ኣወንታዊ ስጉምቲ ኣፈርማቲቭ ኣክሽን ተምሃሮ ዝለዓለ ብቕዓት ዘለዎም መምህራን፣ ዝለዓለ ፅሬት ዘለዎም ኣማኸርቲ፣ ዝለዓለ ፅሬት ዘለዎም ተመክሮታት ትምህርቲ ኣብ ዝህቡ ትካላት ትምህርቲ ብምእታው ክንዕወት ንኽእል ኢና ኢሎም ክኣምኑ ይገብሮም ትብል ሜየር። ድሕሪ 6 ዓመታት ኣወንታዊ ስጉምቲ ኣብ ኣሜሪካ ኣሰሓሓብነቱ ቐጺሉ ኣሎ። ቅድም ክብል እውን ኣብ ቤት ፍርዲ ብድሆ ገጢምዎ እዩ። ጠቕላሉ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣፈርማቲቭ ኣክሽን ኣንጻር ኢስያውያን ኣሜሪካውያን ኣለዎ ይገብር ኣሎ ዝብል ክልተ ምጉታት ሕጊ ይርኢ ኣሎ። እቶም ዳያኑ ዘርኢ ኣብ ግምት ብምእታው ዝግበር ፖሊሲ ምቕባል ተምሃሮ ክእገድ ውሳነ ክህቡ ይኽእሉ እዮም። ብሓቂ ንኹሉ ክብርታትና ዝጥሕስ እዩ ኢሉ ኣወንታዊ ስጉምቲ ክተርፍ ኣብ ዝድግፍ ሄሪቴጅ ፋውንዴሽን ላዕለዋይ ክኢላ ማይክ ጎንዛለዝ። ብዙሓት ነገራት ዝሓቐፈት ሃገር ኢና። መንግስቲ ዋላ እውን ናይ ውልቂ ዘፈር መን ይደይብ መን ኣይደይብ ንምውሳን ዓለታዊ መንነት ዘይመርፀሉ እዩ። ናብ ቤት ትምህርቲ ምእታው ድማ ሓደ ካብቲ መሳልል ዓወት ኣዝዩ ኣገዳሲ መዳያይቦ እዩ ኢሉ ብምውሳኽ 9 ክፍለ ግዝኣታት ካሊፎርኒያ፣ ዋሽንግተን፣ ፍሎሪዳ፣ ሚችጋን፣ ነብራስካ፣ ኣሪዞና፣ ኒው ሃምሽር፣ ኦክሎሃማን ኣይዳሆን ኣብ ዓለታዊ መንነት ዝምስረት ኣወንታዊ ስጉምቲ ወይ ድማ ኣፈርማቲቭ ኣክሽን ዘይሕጋዊ ገይረን ኣለዋ። ኣብዘን ክፍለ ግዝኣታት ዝርከባ ገለ ኮሌጃት ሎሚ ካልኦት መዐቀኒታት ይጥቀማ ኣለዋ። ኣወንታዊ ስጉምቲ ዝተኣገደሎም ከባቢታት ናይ ዓሌታት ውክልና ኣብ ተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ ነኪዩ ኣሎ። እዚ ዝኾነሉ ድማ ኣብያተ ትምህርቲ ኣወንታዊ ስጉምቲ ጠጠም ሰበላ እዩ ትብል ሜየር። ኣብ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝተኻየደ መፅናዕቲ ከም ዝሓበሮ ኣብ ገለ ክፍለ ግዝኣታት ኣወንታዊ ስጉምቲ ምስተኣገደ ሰብ ሕብሪ ተምሃሮ ወይ ፀዓሉ ዘይኮኑ ተምሃሮ ናብ ናይ ህዝቢ ኮሌጃት ናይ ምእታዊ ዕድሎም ብ23 ሚእታዊ ክወርድ ይኽእል እዩ። ዘይፍትሓዊ ተግባራት ክንቕበላ ይግባአን፣ ንቐጻሊ ፍልልያት ፈጺምና ክንቕበላ ይግባአን፣ ግቡእ ኣይኮነን ኢሉ ጎንዛለዝ። ከም ማሕበረሰብ ንኣሜሪካ ንምምሕያሽ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ክንርኢ ኣለና። ኩሉ ሰብ ክዓውቶ ዝኽእል ዕድል ክረክብ ኣለዎ ኢሉ ጎንዛለዝ። ኣብ ማሳቹስቴትስ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ቱፍቱስ ፕሮፌሰር ማሕበረሰባዊ ሳይንስ ወይ ድማ ሶሲዮሎጂ ዝኾነት ናታሻ ዋሪኩ ኣዝዮም ንፉዓት ተምሃሮ ንምምራፅ ዘኽእል መንገዲ የለን፣ ምክንያቱ ሓደ ዝበለፀ ተምሃራይ እንታይ ባህርያትን ብቕዓትን ክህልዎ ከሎ እዩ ዝብል ንኩሉ ሰብ ዘሰማምዕ ኣይኮነን ትብል። ካብዚ ኣየና እዩ ርትዓዊ ኣየናይ ከ ዘይርትዓዊ ካብ ዝብል ኣተሓሳስባ ንምርሓቕ ከምኡ እውን ከም ዩኒቨርሲቲ መጠን ኣስፋሕ ኣቢልና ክንሓስብ ኣለና ትብል ብምስዓብ ዋሪኩ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ዓለታዊ መንነት ወይ ዘርኢ ኣብ ግምት ዘእተወ ተምሃሮ ናይ ምቕባል ዝነበረ ኣሰራርሓ ውዱቕ እንተ ደኣ ገይርዎ ከምፅኦ ዝኽእል ናይ ነዊሕ እዋን ተጽዕኖ ከም ዘተሓሳስባ ትገልጽ። ድራማዊ ክኸውን ኣይደልን፣ ግን ንዴሞክራሲና ዘዳኽም እዩ ዝመስለኒ ኢላ ዋሪኩ። ኣሜሪካውያን ትምህርቲ ከም ናይ ማሕበራዊ ምዕባለ ናይ ዓወት መንገዲ ናይ ጽቡቕ ናብራ መንገዲ ገይሮም እዮም ዝርእይዎ ይኹን እምበር ንኩሎም ደቂ 18 ዓመት ተምሃሮ ዘይቕበል ናይ ኤሊት ወይ ብሉፃት ስርዓተ ትምህርቲ እንተ ደኣ ሃልዩና እዚ ኣጸጋሚ እዩ ትብል ብምውሳኽ ዋሪኩ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ኣብ ዘርኢ ዝተመስረተ ቅበላ ዩኒቨርስታት ወይ ኮሌጃት ኣብ ዘቕፅል ወርሒ ሰነ ውሳነ ክህበሉ ትፅቢት ይግበር።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣሎ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ። ኣብ 2/2022 ዝተፈፀመ ስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኦታት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ንኽልተ ዓመታት ክካየድ ዝፀንሐ ኣረመንያዊ ግጭት ክቋረፅ ገይሩ እዩ። ኣብዚ እዋን ኢትዮጵያ ካብቲ ብኩሎም ወገናት ግፍዒ ዝተፈፀመሉ ኩናት ኣብ ምውፃእ ትርከብ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ከም ዝበልዎ ክልቲኦም ወገናት ኣብቲ ስምምዕ መብፅሖምን ኣብ ኣተገባብርኡ ንዝተረኸበ ርኡይ ምዕባልን ምንኣዶም ገሊፆም። ይኹን እምበር ዘላቕ ሰላም ንምህናፅ ብኩሎም ወገናት ንዝተፈፀመ ግፍዒ ኣፍልጦ ምሃብን ከምኡ ውን ተሓታትነት ምስ ዕርቂ ብሓባር ዝፍፀመሉ ኣገባብ ክህሉ ይግባእ ኢሎም።
After the department's careful review of the law and the facts, I've determined that members of the Ethiopian National Defense Forces, Eritrean...
እቲ ክፍሊ ነቲ ሕግን ጭብጥታትን ብጥንቃቐ ድሕሪ ምግምጋሙ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ሃገር ኢትዮጵያ፣ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፣ ሓይልታት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ሓይልታት ኣምሓራን ኣብቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝነበረ ግጭት ገበናት ኩናት ምፍፃሞም ኣረጋጊፅ ኣለኹ። ከምኡውን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ሃገር ኢትዮጵያ፣ ሓይልታት ኤርትራን ሓይልታት ክልል ኣምሓራን ቅትለት ፆታዊ ዓመፃትን ዝተፈላለዩ ምስ ዓመፃትን ምምዝባላትን ዝተተሓዙ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ፈፂሞም እዮም። ኣባላት ሓይልታት ኣምሓራ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ተጋሩ ካብ መረበቶም ክመዛበሉ ወይ እውን ተገዲዶም ክወፁ ብዝፈፀምዎ ተግባር ገበን ምፅናት ዘርኢ ፈፂሞም እዮም ኢሎም ብሊንከን ወሲኾም ኣብቲ ስምምዕ ዝተሳተፉ ወገናት ነቲ ዝተፈፀመ ግፍዕን መዕነዋይ ሳዕቤናትን ኣፍልጦ ንምሃብ ዝኣተውዎ ቓል ብሓጎስ ንቕበሎ ኢሎም።
The government of Ethiopia is taking the first steps by publicly releasing a detailed green paper of transitional justice options based upon
መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሉጻት ለምድታት ዝተመርኮሰ ዝርዝር ኣማራጺ መሰጋገሪ ፍትሒ ዝሓዘ ሓምለዋይ ወረቐት ብግልጽ ብምዝርጋሕ ዕላው ምግባሩን ካብ ጅምላዊ ዓመፃትን ግፍዕታትን ዝወፁ ብሉፃት ተመክሮታት ካልኦት ሃገራት ብምሕዋስ ንምምዕባሉ ስጉምቲ ይወስድ ኣሎ። እዚ ተግባር ኣብዚ እዋን ጠጠው ንምባሉ ንምርግጋፅ ድማ ካብ ቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ክኢላታት ብምዕዳም ናብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ክፅንበሩ ገይሩ እዮም ዝበሉ። ኣብ መወዳእታን እቲ ወሳኒ ጉዳይን ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራን ሕወሓትን ነቶም ነዚ ተግባር ግፍዒ ዝፈፀሙ ተሓተቲ ክገብሩ ንላቦ ኢሎም ብሊንከን። እዞም ስጉምትታት ማለት እውን ኣፍልጦ ምሃብ ተሓታትነትን ዕርቅን ነቲ ንኢትዮጵያ ንነዊሕ እዋን ምሉእ ዓቕማ ንኸይትጥቀም ዝደረታ መጥቃዕትታት ዓሌታውነትን ፖለቲካዊ ዕንክሊልን ንምብታኽ ቀንዲ ቁልፊ እዩ እዮም ዝበሉ ብሊንከን። ወሲኾም ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ዝህልዋ ዝምድና ንረብሓ ኩሎም ግዳያትን በቲ ግፍዒ ዝተጎድኡ ማሕበረሰባትን ዘማእኸለ ተኣማንነት ዘለዎ መሰጋገር ፍትሒ ምስ ተተግብር ይኸውን። ነቲ ዝተፈፀመ ግህሰትን ኣብ ልዕሊ ዜጋታቶም ጉድኣት ንዘውረዱን ብግልፂ ተሓታትነት ብምስፋን መጻኢ ሰላማ ንምውሓስ ኣብ እትሰጋገረሉ እዋን ብሓባር ደው ምባልና ክንቅፅል ኢና ኢሎም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ክቡራትና ፅባሕ ረቡዕ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ዝቐርበሉ እዩ። ጋሻና ካብ ሃገረ ጀርመን ዶክተር ኣስቴር ገብረ ክርስቶስ ክትከውን እያ። ብዛዕባ ንሳ ዘቕረበቶ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ክኸውን እዩ። ምሳና ፀኒሖም ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና ዳሓንሕደሩ